Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы белән Эльвир Камалдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. 28 март көнне дә үткән атнада башкарылган эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куелды. Киңәшмәне район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. 25 март мәдәният хезмәткәрләре көне. Бу уңайдан шушы өлкәдә эшләүчеләрне котлап, аларга барысына да уңышлар теләде. Тырыш һәм намуслы хезмәт Шыларга министрлыкның рәхмәт хатлары, почет грамоталары да тапшырылды. Төрле конкурсларда призлы урыннар яулаучы укучылар һәм аларның җитәкчеләренә дә рәхмәт сүзләре һәм грамота дипломнар тапшырылды. Балалар сәнгать мәктәбе һәм Тылсым театр студиясе ел укытучысы бәйгесендә җиңүчеләргә алда да уңышлар теләделәр. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Үткән атнада административ хукук бозулар хакында хәбәр алынып, бер җинаять эше кузгатылган. 16 Юл-транспорт хәлакәте теркәлгән. Бу елларда һава торышы кискен үзгәрү сәбәпле юл-транспорт хәлакәтендә 3 кеше зыян күргән. Юл-патруль хезмәте хезмәткәрләре белән 51, полиция хезмәткәрләре исә 59 хукук бозучыга административ протокол төзегән. Шулай ук 25-27 март көннәрендә авыл җирлекләрендә полиция хезмәткәрләре күзәтчелек үткәреп, фермаларның һәммәсендә дә каравылчыларның булмавы хакында сөйләде. Яз көне малларны урлау тагын да арта, шунлыктан авыл җирлеге башлыклары һәм җитәкчеләренә тагын да уяу булырга кирәклеге ассызыкланды. Эш белән тәэмин итү һәм мәшгульлек үзәге җитәкчесе Лилия Гафиева 2015 елда әлеге үзәк башкарган эшләргә тукталды. Әйтергә кирәк, алар өлкәннәрне генә түгел, мәктәп укучыларында ял вакытында эш белән тәэмин итәләр. Һөнәри юнәлештәге эшләр, эш урыннары ярминкәләре дә оештыралар. 2014 елда 281 эшсез учетта торса, 2015-тә бу сан кимеп 242 дип билгеләнгән. Әлбәттә, бу эш даими рәвештә алып барыла һәм үткәрелгән бәйгеләр буенча да Азнакайның эш белән тәэмин итү һәм мәшгульлек үзәге беренче урында. Агымдагы ел бүгенге көненә мәшгульлек үзәгендә 312 вакансия барлыгы турында да белдерелде. Эш бирүчеләр белдергән вакансияларның 25.3% төзелештә, 19.9% сәүдә, 18.3% сәламәтлек саклау, физикультура һәм социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә, 13.5% авыл хуҗалыгында, 5.4% мәгарифтә. Күптән түгел Сарлыда язгы ташу буенча үткән өйрәнүләр хакында Сарлы авылы җирлеге башлыгы Марат Шәрипов сөйләде. Сарлы авылы җирлегенә караган 3 авыл язгы ташу вакытында аеруча куркыныч зонага туры килә. Шунлыктан вакытында саклану чаралары күрү зарур. Елларның торышы 2015 елда башкарылган эшләр һәм 2016 елга планга куелганнары хакында автотранспорт юллары идарәсенең Татнефтедор филиалы начальнигы Зөфәр Дәүләтшин таныштырды. Әлмәт Азнакай трассасы ясалуы да агым дагы ел планына кертелгән. Һава торышы кискен үзгәреп тору сәбәпле, юлларны ямау эшләре инде үткәрелеп тә килә. Бу салкын асфальт технологиясе белән эшләнгәнгә күрә, елның теләсә кайсы вакытына башкарыла ала дип белдерде ул. Бу елның 3 аенда гына да ремонтланган мәйданның барлыгы 587 километрны тәшкил иткән. Язгы чәчү чорында тракторлар, чәчү агрегатлары һәм тагылма коралларының төзеклеге әзер булуы, әлеге эшне күзәтү комиссиясенең эше хакында район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов сөйләде. Тикшерелгән барлык хуҗалыкларда да әзерлек 100% дияргә була дип белдерде ул. Шулай ук 2 апрель көнне Азнакайда һәм Октябрь бистәсендә авыл хуҗалыгы товарлары ярминкәсе үтәчәге хакында да әйтеп узды. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров река Чорная яки Кара елгасы, гаилә һәм игелек парклары булдыру, төзекләндерү эшләре хакында һәм аларның август аена төгәлләнүе хакында да әйтеп узды. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе балалар катнашында юл транспорт хәлакәтләрен булдырмау, аларның травмалу куркынычын кисәтү максатында язгы каникул вакытында юлларда хәвефсезлек программаларын финанслау дирекциясе җитәкчесе Альмира Сәгъдәтуллина район ЮХИДИ бүлегенең пропаганда бүлегенең инспекторы Илдар Исхаков белән берлектә ерактан ук күренеп тор исемле акцияләр уздыра. Акция барышында яш инспекторлар җәяүлеләргә яктылык кайтаргыч элементларны тагу зарурлыгы хакында сөйли. Исегизде тутыгыз. Автомобиль фарасы якыннан яктыртканда машина йөртүүчү жөөлөнү 50 метр орадан гына көрө ала. Эгер инде кийиминде яктылыкны кири кайтаргыч элементтер болса, 200 метрдан ук. Автомобиль фарасы ырактан яктыртканда чагыштырмача 100 һәм 350 метрга кадәр. Статистика буенча яктылыкны кири кайтаргыч элементтер куллануу жөөлөлөрүн бердирүү ышыракларын 65%га кимите. Мындай акцияларны доими уздуруу юлларда балалар катнашындагы халекетлерине кимитүүнүн бир чарасы болуп тура деп билдирди район Юхиди бөлүгү жетекчиси Сирин Райманов. Шушы күннәрдә генә шәһәребезнең 2-нче урта мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Алсу Иксанова безнең Татарстан 6-нче республика яшьләр форумының 2-нче этабында катнашты. Эшмәкәрлек территориясе номинациясендә 100-дән артык проект теркәлеп, 2-нче этапка аларның 27-се генә уза. Алсуның сәяхәт проектына конкурс экспертлары уңай бәя бирделәр. 21 март көнне Яршалы шәһәренең балалар театр сәнгате мәктәбендә сәхнә осталыгының 5-нче ачык фестиваль конкурсы булып узды. Конкурста барлыгы 60-тан артык укучы катнашты. Ул көнне Азнакай сәнгат мәктәбе данын Илдар Динмөхәммәтов җитәкчелегендә эшләп килүче Нәфис сүз студиясе укучылары яклап, 3-нче лауреат исеменә лайык булдылар. Азнакайда театр атналыгы бара. Азнакай район һәм шәһәр мәдәният сарайы халык театрының 75 еллыгына театрга нигез салучы РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Касым ага Еникеевның 100 еллык юбилеена Азнакай районы оешуга 85 ел тулуга багышлаган төбәк-ара театрлар фестивале узды. 28 март көнне Азнакай район һәм шәһәр мәдәният сарайы халык театры Тажи Гыззәтнең Кыю кызлар спектаклен тәкъдим итә. Спектакльнең режиссеры Гөлсинә Җамалиева. Театрының танылған артисты Эльмир Нурғалиевқа бағышланған хәйрия спектаклі 18 сағатта башлана. Билет бәйесі 100 сум. Барығызны да театрға күтіп қалабыз. 31 март көнне 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында якташ шагыйребез Илдус Гыләҗевнең иҗат кичәсе узачак. Алдагы яңалыклар белән Әлфия Иксанова таныштыра.
Шимбе көнне Азнакайда эшлекле визит белән Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе Наталья Фишман булып китте. Азнакайның Кара елга, ягъни река Чёрная Яра быел җәйге уникаль ял зонасына әйләнергә тора дип белдерде район башлыгы Марси Шайдуллин әлеге эшлекле сөйләшүдә.
Программалар нигезендә быел районыбызда, шәһәребездә, Актүбә бистәсендә бик күп эшләп планлаштырабыз. Беренчедән инде километр ярым менә бу елга буйларын матурлап Безнең халкыбыз өчен, кешеләребез өчен, шундый матур урын була инде бу. Искиткеч, шундый зур яхшы проект, ял урыны, яшьләребез өчен, монда мәктәп, балалар бакчасы, туры килә, һәм инде велосипед белән, һәм инде калган шушы җыяулы, үзебезнең яшьләребез өчен бик матур ял урыны була инде.
Татарстанда сулыкларны саклау зонасы ел буларак, бу юнәлештә районда шактый күләмле эшләр алып барыла. Ландшафтлы дизайн, территорияны сөкләндереп яшелләндерү, бүгенге көннең актуаль темаларыннан берсе булганга күрә, Наталья Фишман проект һәм реконструкция эшләрен бик җентекләп карады. Кара елга ярларында, Җиңү паркында, музейда, яшьләр бакчасында, Игелек паркында булып, бу өлкәдә алып барылган эшкә үзенең уңай бәясен бирде. Азнакайга визит һәм әлеге реконструкция эшенең ничек тормышка ашырылачагы хакында да әйтеп узды ул.
Проект замечательный, как всегда, в Азнакае очень приятно, хорошо встречают. Мы приехали обсуждать программу, реализацию двух программ. У нас в этом году выделены средства для Азнакаева в программе обустройства парка и сквера в продолжение прошлого года. Вот территория Парка Победы будет продолжена парком семьи. Это, знаете, проект совместный с Татнефтью, и мы очень признательны Наилю Фатовичу за поддержку.
Киңәшмә барышында Наталья Фишман заманча дизайнга, объектларның потенциал үсешенә, сулыкларның сакланышына кагылышлы тәкъдим фикерләрен дә җиткерде. Җәй айларында уй максатлар тормышка ашырылып, кайчандыр ташланды хәлдә булган Кара елга чын-чынлап матур ял урынына үрелер. Бәлки әле Наталья Фишманның хыялында булган Моисей күпере үрнәгендә күрергә туры килер. Ел көннәрендә районыбызда яңа гына никахлашкан 50 пар Айгыл белән Нияз Зәкиевнең гаиләсе теркәлде. Сез гади генә парлар түгел, бәхетле санга туры килгән бәхетле пар дип каршы алды аларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин.
Ике якны да тигез күрергә, матур итеп яшәргә язсын үзебезнең Азнакайыбызда, үзебезнең туганнарыбыз белән, дусларыбыз белән шатланып.
Хакимиятың ресми торында ешбарлар дулқынануларын ешермеділер. Мұнды иқтибар, шампан шарабы, бөләкләр, қытлаулар барысы да бір мезгілшінде түштегі көбіккен ауызды. Ешлер, ойгіл әлі яңағына оқуын тәмімлаған Ақтөбе қызы Нияз есе түбән яқи ауылы ерді.
Бүгін біздің мен бақытлы күні біз, біз әлгел білен бір-бірімізді яратамыз. Бір-бірімізге ұзын ғұмыр, тегіз ғұмыр тілейміз. Ойла бізге, ойла бізіне ұзына қайда ешірге тілейміз. Мұтырым, есен яратам.
Иленче пар болып теркелген әлеге матур гаиләге 50 ел бергә гомер итеп, алтын туйларын каршы алганда да, без һаманда бергә, без бәхетле дип кабатларга язсын.
Узган атнада район үзәк китапханәсендә яшь шагыйрә Гөлүсә Шәхбан һәм танылган җырчы Закир Шәхбан белән очрашу үтте.
Әлеге очрашу гадәти генә очрашу түгел. Бу юлы шигырь сөючеләр, шагыйре Гөлүсә Шәхбан белән бергә аның тормыш иптәше, музыкант, җырчы Закир Шәхбан белән дә очраштылар. Шигърият кичәсендә авторның Кабатланмас безнең сөюләр дип исемләнгән шигырьләр җыентыгы тәкъдим ителде. Очрашу кунаклары өчен әлеге иҗат парының тормышы, гаиләләре, бер-берсенә мөнәсәбәтләре, хылык табигатьләре дә кызыклы иде. Шуңа да алар үзләрен кызыксындырган сорауларны биреп, кичәне тагы да җанландырдылар. Шагыйрәнең лирикасы үзенең серлелеге, үзенчәлекле булу белән аерылып тора. Закир Шәхбан башкарган җырлар исә күңел кылларын тибрәндереп кенә калмады, ә мин аһәңенә торып уйландырырга да мәҗбүр итте. Әлеге очрашу кичәсен сезгә яш хәбәрчебез Зөлфия Хәмитова төшереп тәкъдим итә.
Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен